Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. I dag så har jeg med meg en dame som slet litt med å bli gravid, så hun ble gravid med prøverør, og så fikk hun babyen sin så alt for tidlig. Altså 17 uker for tidlig I uke 23 pluss 1, så ble han lille Emmet født. Da jeg akkurat innenfor grensen til at de begynner å redde liv. De vurderte også to ganger om det var forsvarlig å fortsette behandlingen, eller om det beste var å avslutte. Den lille familien var hele 18 uker på sykehus, 9 på Ullevål og 9 uker på Kalnes. I dag så han lille Emmet 8 måneder gammel, men han skulle egentlig bare være 4. Og mammaen hans som med meg her I dag, hun setter virkelig ord på hvordan det har vært, hvordan tanker hun har hatt og hvordan følelser hun har hatt. Og det veldig fint å høre på at noen setter ord på helt ærlig hvordan man har følt det. For man kan ofte føle seg alene når man har rare tanker og vonde tanker og tanker man kanskje egentlig ikke skulle ha hatt. Dagens episode ikke en fagepisode. Det Anne Malene sine opplevelser og hennes historie om det som har skjedd. Da må jeg få ønske deg hjertelig velkommen hit, Anne Malene.
Takk for det.
Vær så god. Jeg fikk velge om jeg skulle kalle deg Anne eller Anne Malene, men jeg kjører på Anne. Jeg sier Marlene.
Marlene.
Marlene?
Ja.
Oh, nei, kanskje må bli Anne da. Får ikke telle seg da. Marlene. Marlene.
Jeg lyder det meste, ja.
Du gjør det?
Ja.
Så bra da. For sånn dobbeltnavn, jeg synes det litt koselig, nemlig. Synes jeg. Men jeg har egentlig ikke noe nyttårsforsett, men jeg har litt sånn nyttårsforsett allikevel, og det at jeg skal bli mer sånn free spirit. Neida. Jeg liker veldig sånn kontroll på ting, så jeg prøver å slippe opp kontrollen litt. Så nå kjører jeg 5 kjappe på det helt uforberedt. Jeg bare fikk en del svar på det I går når jeg la ut på story, nemlig om noen hadde noe de lurte på I 5 kjappe. Så nå skal jeg bare velge her, men jeg trenger bare hjelp til at det blir 5. Så jeg holder tellingen.
Jeg kan telle.
Du kan telle. Du klar?
Ja.
For den første. Hva får det I godt humør?
Babyen min.
Hva du stolt over?
Jeg stolt av at jeg og mannen min har holdt sammen gjennom alt vi har vært gjennom.
Mm. Hva den beste maten du vet?
Pannekaker.
Hva favorittplassen din I verden?
Det I sofakroken, sammen med lille Emmet.
Ja.
Faktisk.
Jeg trodde du skulle se Sarsborg når du hørte S, men sofakroken... Det var bedre.
Ja.
Nå vi på nummer 4, var vi ikke det?
Jeg datt ut, ja.
Jeg tror vi var 4, ja. Ta min siste. Soloppgang eller solnedgang?
Den vanskelig, egentlig. Dette solnedgang. Ja.
Du en sånn romantisk sjel.
Ok.
Nei, ikke det. Hovedsponsoren til Bakfasaden er TM-klinikken. På TM-klinikken så får du ulike behandlinger i helt fra topp til tå. Vi har alt fra estetiske behandlinger, laserbehandlinger, vi har frisør inne i klinikken. Vi har medisinsk hudpleie som Neostrata, Elixir og Nuun. Det får du også på nettbutikken vår som døgnåpen. Vi har også online-konsultasjoner som med helsepersonell i forhold til hva akkurat du trenger til din hud, så vi kan skreddersy hudpleieprogrammer til deg selv om du ikke bor i Viken fylke. Du finnes på tmklinikken.no. Men hvem Anne-Volene da?
Ja, jeg utdannet sykepleier. Jobber i akuttpsykiatrin som nattvakt. Er gift med Rikard. Han er lastebilsjåfør. Vært sammen i 12 år. Og fikk da i april i fjor en liten gutt sammen.
Mm. Og det er første barnet.
Mm.
Mm. Du fra Sarpsborg, sa du?
Ja.
Ja. Han også fra Sarpsborg, han Rikard.
Nei, han fra Gresvik.
Ja, ja. Men Fredrik sa gutte, hun.
Det ja. Viktig.
Ja, ja, ja. Viktig å poengtere da, hvor man fra når man bor her. Men hvor lenge har du jobbet som sykepleier?
Jeg ble ferdig i 2017.
Mm.
Ja.
Har du jobbet i psykiatrien hele tiden?
Nei.
Nei.
Nei, nei. Jeg skulle aldri jobbe i psykiatrien.
Nei.
Nå har jeg vel vært der litt over 3 år.
Ja. Hvor du har vært som sykepleier før det?
Det har vært hjemmesykepleien for det meste. Ellers har jeg vært en sånn snartitt innom akuttgeriatri på sykehuset. Tatt litt ekstra vakter her og der, bare for å prøve litt forskjellig.
Mm. Men du har ikke jobbet med barn?
Nei.
Nei. Ikke sant? For det kan jo være litt sånn spesielt å være sykepleier og havne i situasjonen som du har vært i.
Mm.
Mm. Men hvis vi starter på historien om en lille Emmet da, hvordan kom han til?
Nei, han en liten prøverørsbaby.
Mm.
Vi prøvde selv i 4 år, og tok ikke så lang tid før vi fikk tilbud om prøverørsbehandling, men jeg var ikke klar. Fordi, jeg vet ikke, det var ikke sånn jeg skulle få barn. Nei. Og ja, måtte rydde litt opp i gamle ting og sånn, for å egentlig stå ut løpet, for det ganske invaderende å gjennomgå en prøverørsbehandling. Og de fant ikke noe årsak på hverken meg eller mannen, på hvorfor det ikke gikk. Og så ble jeg jo klar da. Og jeg jo glad for at jeg ventet, fordi at jeg synes jo egentlig hele forsøket var veldig ålreit. Det gikk helt fint. Det var ikke noe bitterhet, det var ikke noe, altså jeg hadde en sånn liten nedtur, der liksom, tenk om jeg gjør alt det her, og så funker det ikke.
Mm.
Kan jeg ikke bare få beskjed om at jeg ikke kan få barn da, så kan jeg bare sørge meg ferdig.
Ja, men hvordan var det å ta så mye hormoner og sånt? Gikk det greit, synes du?
Ja.
Ja.
Jeg har spurt flere, og alle har vært enige at det gikk veldig fint.
Ja.
Det var ikke noe sånn, nei, jeg ble ikke så veldig forandret av det.
Nei. Men klarte dere det på første forsøket?
Ja.
Mm.
Og det er visst ikke helt vanlig.
Nei.
Det 35% sjanse for at det skal feste seg på første forsøk.
Mm. Mm. Hvor lang tid er det, den prosessen ifra du startet til du ble gravid da?
Det er først søknaden sendte fastlegen, ja, si på slutten av sommeren året før da. Og så var vi inne til konsultasjoner og sånn i mai, der vi skulle snakke begge to, de skulle ta prøver av meg for å sjekke kvalitet og litt diverse. Og måtte levere et skriv på at jeg var skikket til å bli mor.
Ja. Måtte noen andre skrive under, eller var det bare du?
Nei, fastlegen.
Ja.
Eller altså en eller annen, da.
Ja, ok.
Mannen min trengte ikke å levere det
også. Så rart.
jeg ble skikkelig fornærmet.
Ja.
Men selvfølgelig, de skal jo hjelpe oss med god samvittighet også, da.
Ja.
Og så begynte prosessen sånn smått i løpet av sommeren, vel? På høsten så begynte jeg da på hormon-nesespray, og så forskjellige sprøyter, Alt for å da stoppe eggløsning og utvide eggstokkene sånn så det blir lettere å komme til egga og alt sånt nå. Og 3. desember så satt de inn da et embryo, et befruktet egg.
Mm.
Og 15. desember så fikk jeg positivt.
Ja. Det var fin julegave da.
Veldig.
Ja. Men han, lille Emmet, han hadde det travert med å komme ut.
Ja.
Mm.
Han kom ut i uke 23 pluss 1.
Ja.
Han ble født i april. Skulle egentlig blitt født i august.
Ja. Men hvordan var svangerskapet før da? Før han meldte sin ankomst?
Det var vel rundt uke 15. Eller det var jo før det. At jeg merket at hvis jeg fikk litt sånn småkindere, så ble hele magen steinhard. Og jeg ble ganske fort synlig gravid. Og du skal jo være ganske tynn for å få sånn gravidmage som jeg fikk så tidlig. Og jeg er jo ganske godlubben. Så jeg skjønte jo ganske fort at det må være et eller annet. Og i hvert fall når jeg da har kinner helt opp til ribbeina, når livmora fortsatt ligger under navlen, liksom.
Mm.
Og var da hos jordmor og spør om dette her. Og hun sier, nei, mest sannsynlig litt oppblåst og litt sånn forskjellig, mye moro. Mm. Og så ble plutselig hele magen hard, så ba jeg om å kjenne. Og de øya hun fikk da, det... Nei, jeg tror ikke hun syntes det var noe hyggelig. Hun ble veldig usikker og ba meg kontakte fastlegen.
Ble du redd da?
Nei, jeg ble egentlig ikke det. Jeg ble litt sånn, det er jo sikkert ikke noe. Kommer da til fastlegen, fikk fastlegevikar da.
Mm.
Og han tok jo ultralyd og det som var. Hadde med seg student, og de snakket jo litt med hverandre. Jeg fikk jo med meg alt. Jeg er jo sykepleier, så jeg skjønte veldig mye av det de sa.
Mm.
Det var ikke han helt forberedt på, tror jeg.
Nei.
Så jeg ble jo litt irritert, stakker. Han ringer da til gynekologisk på sykehuset, og sier da på telefon at du, jeg har en kvinne her som er gravid i uke 15, mens livmor tilsvarer uke 40. Ja. Og det var litt sånn jeg fikk med meg den beskjeden da, at her er det noe veldig feil.
Ja.
Ble veldig godt ivaretatt altså. Det de finner ut av når jeg kommer på sykehuset er at jeg har et veldig stort myom på livmora. Det er da, altså hvis du søker på det så står det godartet svulst.
Tror du rett til gynekologisk avdeling?
Mm.
Ja.
Mm. Ja, jeg kommer rett inn.
Ja.
Og det er altså det er en veldig stor muskelknute. Den var 5x5 cm før jeg ble gravid, for den var veldig opptatt av den, men som regel så nei, det har ikke noe å si. Det var beskjeden jeg fikk hele tiden under prøverørsforsøket. Nå så var estimert størrelse 25x30.
Men det at den kunne blitt påvirket av hormonene du tok?
Mest sannsynlig. At den på en måte har, jeg vet ikke, blitt matet med hormoner. Og når jeg selv ble gravid og lagde egne gravidhormoner, så eksploderte den.
Ja.
Så, og den satt jo fast i livmora, og oppførte seg da som livmora. Så når livmora fikk kinnere, så fikk den kinnere også. Altså den ble steinhard.
Ja.
Og, sånn faglig sett så var det veldig interessant.
Mm.
Det, jeg ble jo en snakkes der, det sa jo til og med overlegen til meg. At du, når jeg kom tilbake på neste kontroll, da, så bare sånn der, vi har snakket om deg hele uka.
Snakkesen på pauserommet, ja.
For det hadde de ikke vært borte før. Jeg måtte da ta MR, som, og de bildene ble sendt til Radiumhospitalet for å utelukke at det var kreft. Da. Det var jeg aldri bekymret for, i og med at den vokste så fort. Ja, det ble egentlig mye rot etter det. Veldig mye frem og tilbake. Jeg ringte jo flere ganger i uka selv for å spørre etter oppfølging. Hva skjer nå? Skal dere fjerne et friskt foster? Altså når vi fikk vite hvor alvorlig det var da, så hadde vi akkurat fått vite at det var en gutt.
Ja.
Og at han var helt frisk. Og da måtte jeg ringe og mase og spørre, kan noen fortelle meg hva som skjer? Skal dere prøve å fjerne myome? Skal dere fjerne babyen? Og så hva skjer med meg? Altså, vil han overleve? Og det var ingen som hadde noe svar. Så det var veldig mye synsing om hva man skulle gjøre. Og så var det da plutselig for sent.
Ja, så det var ikke tatt noen standpunkt egentlig til noe før han Emmet kom?
Nei. Jeg gikk jo med rire en hel uke også. Så han, ja. Det begynte uka før. Jeg fødte på en onsdag, så onsdag uka før, så begynte jeg å få vondt.
Mm.
Og da var det sånn konstant murring, liksom i bekkene og undersiden av magen, husker jeg. Og da var jeg, uke 22 pluss et eller annet da.
Mm.
Og så ut som om jeg var høygravid. Jeg var kjempestor. Og det ble jo tatt vanlig ultralyd, innvendig ultralyd, alt sånt nå, og det eneste de klarte å konkludere med var at det var ekstreme ligamentsmerter da, fordi at jeg var så stor. Og så fikk jeg Paracet.
Mm.
Og så kom jeg tilbake på lørdagen, uka før fødsel, og da velger de å ikke ta innvendig ultralyd, for det hadde de jo gjort et par dager før. Ja. Og da husker jeg at jeg spør om, kan dere måle på et eller annet vis, om det er rier? For nå har smertene endret seg. De kommer og går. Og hver gang jeg får vondt, så kjennes det ut som blæra skal sprenge, liksom.
Mm.
Men de spør jo da om jeg kjenner nedpress, om jeg kjenner trykketrang. Det gjorde jeg jo ikke, men det gjorde jeg for så vidt ikke når jeg fødte heller. Og så, ikke sånn jeg så for meg. Så det hadde jeg nok svart nei på helt til siste slutt, ja. Tenker jeg.
Og alle de her oppfølgingene, de var på Kallenes.
Mm.
Du ble ikke sendt videre til Riksen eller sånn?
Nei.
Nei.
Så er det da tirsdag, 27. april, så når jeg skal legge meg, så tar smertene helt av. Og liksom når jeg går på do, det er blod på papiret, alt sånt nå, ringer til føden, er kjempelei meg. Og får til svar at, nei da, det høres normalt ut. Og sier ganske greit ifra at det her er ikke normalt. Dere er jo livredde for at jeg skal føde for tidlig. Ta meg i hvert fall inn og sjekk, da. Altså, det er sånn jeg håper at det er nyrestein, liksom, fordi det går i hvert fall over. Hvis det å føde gjør vondere enn det er, så vet jeg ikke om jeg gidder.
Hvorfor hadde det vært så reil? Men ble du aldri lagt inn til noen observasjon eller noe sånt?
Nei. Jeg får da beskjed om at jeg kan komme inn hvis jeg får vondere eller får større blødninger. Så jeg bare vekker mannen min igjen under klokka 3:30 på morgenen og ber han kjøre meg til Kallenes. For jeg sa jeg har ikke noe mer vondt eller noen ting, men jeg skal ikke være hjemme. Det er, de får bare ta meg inn.
Mm,
ja. Det er ikke aktuelt med noe annet. Og han kjører meg jo inn da, og jeg blir sjekket på alle mulige måter. Jeg husker de syntes det var veldig vanskelig å se livmorhalsen, og det har aldri vært vanskelig på meg. Og det var vanskelig med innvendig ultralyd til og med. Og da ble jeg litt sånn, det her er ikke bra. Men de var kjempeavslappet, og sier at det her er mest sannsynlig det store myomet som driver og dør. For det er jo såpass stort, og skal ha mye blodtilførsel, og så slutter den blodtilførselen å gå gjennom, og da får du vondt.
Okay.
Jeg har jo vondt da på undersiden av magen, og bekkene og blæra og alle andre steder enn der det myomet sitter. Da. Men jeg blir i hvert fall lagt inn da, for noen morfin-greier rett i året, og får dryp, og ja, slapper av på rommet mitt, frem til rundt klokka 2. Da blir jeg hentet med ambulanse og sendt til Ullevål. For da tør ikke de å ha meg der lenger. Fordi jeg har så vondt, og altså, det eneste de vet er at babyen blir jo prematur, men forhåpentligvis ikke før uke 27. Så jeg ble sendt til Ullevål for smertelindring og overvåkning. Greia er jo det at jeg går i aktiv fødsel i ambulansen, uten at jeg egentlig skjønner det selv. Jeg husker at ambulansemedarbeideren som satt ved siden av meg, han sa det, oi, jeg ser at du har ganske vondt, altså.
Mm.
Så sier jeg, ja, men det går stadig over. Det går fint. Rundt 4:30 så blir jeg sjekket av overlegen til føden, tror jeg han var. Og så husker jeg at han blir altså så leise når han sjekker meg. Fordi alt ser bra ut på vanlig ultralyd. Så sier han, men det vanskelig å se hodet. Og da det akkurat som om jeg bare skjønner at hodet har festet seg, eller på vei ut, liksom. Altså, det har aldri vært vanskelig å se det hodet før, da.
Nei.
Og han... Altså, han fikk så trist ansiktsuttrykk at jeg fikk lyst til å gi en klem.
Mm.
Og så sier han at, vet du hva, Anne, du i fødsel, du har 6 centimeter åpning. Og så blir jeg så irritert. Og sier til henne at det stemmer jo ikke. Det, jo, du skal føde nå. Og går vel egentlig fullstendig i sjokk. Kjefter litt på legen, så vidt jeg fikk på meg. At han skulle slutte å fortelle meg at jeg skulle føde, og han fortalte meg at hvis mannen din skal rekke å være med, så må du ringe han nå. For grina meg til at mamma får være med. Jeg ble jo helt ut av meg. Jeg legger meg ned og hulker, og det eneste jeg får ut er, han er jo for liten til å komme ut, da ble det ikke baby allikevel.
Mm.
Og det er det eneste jeg sier frem til jeg plutselig på fødestua. For ikke med meg turen dit.
Hadde du fått sånn lungemodningssprøyt av det?
Den fikk jeg da.
Mm. Rekker den å fungere så fort?
Nei. Det gjør den ikke. Men jeg husker at jordmora tar tak i meg og holder meg i begge skuldrene og ser meg rett i øya og sier, Anne, du er helt rett. Han er for liten til å komme nå, men det får vi ikke gjort noe med. Han må ut. Og da ble jeg litt sånn, ok, men da gjør vi det. Da ble jeg liksom litt med. Mannen min og mamma rekker fram en halvtime før han ute. Han ute klokka 19.57, står det på fødepapirene. Underveis der så har jeg det alt fra kjempegøy til helt grusomt. Altså, jeg tuller med at jeg høres ut som en brunstig elg når jeg får rier, til at jeg gråter og bare... Få han ut, bli kvitten, ha han vekk.
Mm.
Og så kommer han ut da, og jeg får beskjed om å ikke se på han. Jeg spurte aldri om hvorfor i ettertid, men jeg regner med at det var fordi at jeg var i såpass sjokk, at hun var kanskje redd for at jeg skulle ta han til meg, eller bli hysterisk da. For det hun gjør er jo da å fikse navlesnora og pakke han inn i plastikk, og løper ut. Og utenfor så står det da nyfødt leger, intensivsykepleiere, Gud hjelp meg, det var så mye folk. Alle dem hadde vært innom rommet. Jeg husker kun jordmora, og mamma og Rikard.
Mm.
Det er det eneste jeg husker.
Lagde han noen lyd når han kom ut?
Nei. Når han kom ut, så var lungene hans helt flate. Det som om du tar en flat ballong og suger lufta ut av den flate ballongen. Men han sprella. Og det ble jeg veldig overrasket over. Jeg fikk det jo ikke med meg. Og jeg var veldig opptatt av at Rikard skulle sette seg ned. Fordi jeg hadde bestemt meg for at han kom til å besvime. Og da husker jeg mamma svarte at nei, da vi ser jo på Emmett. Han er jo så fin, han ler så fint på seg. Og da var min reaksjon sånn, hæ, lever han?
Ja, så du trodde han kom til å komme død ut?
Jeg hadde null forventning. Og likevel så ble jeg overrasket over at han levde da. Og så sier jordmora, har dere bestemt dere for navnet? Og da holder jeg på å svare, nei, han skal hette Jonas. Fordi jeg hadde ikke lyst å kaste bort det fine navnet på den babyen som skal dø allikevel. Det stikker i hjertet ennå. At det var min første tanke. Men så var det jo liksom en mitt han skulle hete da. Og så kommer ikke morkaka ut. Så jeg blir jo da lempet over en annen seng og skal bli kjørt opp på operasjon. Det jeg husker er at de står og jobber med Emmet på rommet ved siden av. Jeg husker at de kjørte senga mi såpass langt ut i gangen at jeg kunne se inn på det rommet. Og da snur hun igjen i legen seg og løfter den bitte lille handen hennes og vinker til meg med den. Det husker jeg. Mammas versjon er at når jeg får øye på den bitte lille handen, så kommer jeg med et så Og mamma banner aldri, altså. Men et så jævlig hulk. At hun sa at hun trodde ikke gikk an å lage en så sår lyd. Og den kom så fra bånd av hjertet, at det det verste hun har hørt i hele sitt liv. Og så neste jeg husker at jeg ligger på operasjonsbordet og gråter og gråter og gråter. Og de gjør meg jo klar for operasjon. Og... Men han anestesilegen, han var fantastisk. Han snakket meg trill rundt, så jeg glemte å gråte.
Hvordan gjorde han det?
Han bare pratet i ett sett.
Ja.
Det sånn, så hva han het, at nå skal vi gjøre det, og du har blitt mamma, gratulerer. Og... Det som jeg ble så opptatt av å høre på han. Mm. For jeg tror ikke han rakk å puste en gang. Da, han var veldig viktig for meg akkurat der og da.
Mm. Det så rart det der, hvordan en person kan bli så viktig for en uten at den personen vet om deg selv.
Mm. Mm. Og jeg aner fortsatt ikke hvem han er. Nei. Jeg aner ikke hvordan han ser ut en gang.
Så da ble du lagt i narkose?
Mm.
Mm. Tok de bort svulsten også?
Nei.
Nei.
De skrapet ut morkaka. Det var det de gjorde. Jeg våkner ned på postoperativ. Richard sitter visst der. Det husker ikke jeg i det hele tatt. Fader, jeg var jo høy som et fjell.
Ja.
Richard har noen veldig fine bilder. som bevis på at han faktisk satt der.
Ja.
halv to på natten, så blir jeg da kjørt ned til hjemmet for første gang. Og han var altså så liten. Men han var så fin, synes jeg, der og da.
Mm.
Og jeg var så fornøyd. Vi har video av at jeg da ligger kjemperusa på en seng og har Hanna inne i kuvesa og tar den i Hanna, og du ser at jeg er sånn oppriktig fornøyd. Jeg har liksom funnet fred i det her. Jeg husker jeg drev og tullet litt med at han var så seig og sånn.
Mm.
For det var han jo. Han var jo som et stort brannsår, for huden var jo ikke ferdig utviklet. Ja, vi får et rom sammen. Og så sover jeg til sånn 6 på morgenen. Og jeg er så fornøyd. Og det her synes jeg er kjemperart å tenke på i dag.
Mm.
Ja, det sover vi bedre enn på lenge. På flere uker. Rundt sånn 7-8 så ringer jeg litt rundt pappa. Og ringer til mamma og bestvenninna mi og sånn liksom, alle dem er jo kjempeleise og kjempefortvilet, og jeg er sånn ja, men, ja, det er jo så fin jeg har blitt mamma liksom jeg synes det er så rart å tenke på i dag, fordi at jeg det var ikke det at jeg ikke forstod det men det var bare null null forståelse for hvor dårlig han var da
ja. Tror du hadde blokket deg ut, eller?
Ja, fullstendig.
Ja.
Fordi måten jeg reagerte på når jeg skulle føde, kontra hvordan jeg reagerte på etterpå, liksom. Så jeg bare, nei, det tar jeg ikke innom meg akkurat her og nå. Jeg var nede og hilste på henne igjen, og tittet på henne, og sånn. Rundt klokka 10 så kommer det da 2 overleger og en jordmor, og der igjen, jeg husker kun overlegen som gir oss beskjed. Jeg husker hun sier gratulerer, og jeg var sånn veldig fornøyd når hun sa det, liksom takk. Og så sier hun, Emmet er veldig, veldig, veldig syk. Han responderer ikke på den lungebehandlingen vi prøver å gi ham. Og det var så vidt vi fikk den minste respiratortuben ned i munnen. Vanligvis så legger de nesten minste i nesa. Hvis dere vil døpe Emmet, så må dere gjøre det nå. Han lever mest sannsynlig ikke i kveld. Etter det så... Jeg reagerer så rart. Altså, jeg kjenner jo at det hele sjela mi og kroppen min og ansiktet bare vrenger seg. Og jeg tenker ikke et sekund på hva mannen min vil. Jeg bare, ja, han skal døpes. Det vil vi. Bare ring presten, han skal døpes. Og det er mye sikkert mange flere beskjeder. Jeg får jo ikke med meg noen ting. Det jeg husker at jeg da facetimer min bestevenninne. For da hun og en annen veldig god venninne hjemme hos oss. Og pakker klær til Rikard. Han tok jo ikke med seg noen ting. Og gjør litt rent og rydde litt og sånn. Og hun ble jo helt da satt ut når hun ser meg, selvfølgelig. Og så sier jeg, dere må bare slutte å pakke, du kan ikke komme hit nå, fordi jeg tror ikke hjemmet lever så veldig mye lenger. Vi må døpe nå. Og det sånn. Hadde jeg vært ved mine fulle fem, så hadde jeg jo ikke gitt beskjed på den måten.
Nei.
Heldigvis så sier hun bare, Anne, jeg må legge på. Og så legger hun på. Fra da fram til rundt Så jeg tror dåpen var rundt 1:45. Jeg kommer til meg selv i dusjen, da jeg har blitt kledd av og fulgt i dusjen, og dusjen har blitt satt på av en jordmor på avdelingen. Og jeg kommer til meg selv og ser at Rikard sitter på knærne og vasker føttene mine. Og jeg blir litt sånn, hvordan kommer jeg hit? Det er helt borte. Og det neste jeg husker at jeg blir trillet ned på i en seng ned på rommet der hjemmet ligger da. På Ullevål så har de på en måte en lang gang med flere rom da, og hvert rom har fire plasser til kuvøser. Og jo lenger opp i gangen du kommer da, jo friskere er barnet.
Mm.
Så dem som født i termin da, som bare skal ha litt gulsotbehandling, de ligger øverst liksom, og skal jo da neste steg er jo da hjem, for det er jo ikke flere rom igjen. Det er litt sånn da, enkelt forklart. Emmet ligger på det aller første rommet. De har da ryddet stua, så det andre foreldrene får ikke lov til å være der, fordi vi skal døpe barnet vårt. Får tilbud om at våre foreldre kan komme dit. Vi kan låne dåpkjole og legge over kuvøsa. Masse sånne ting. Jeg hadde ingen behov. Det var bare det viktigste for meg, var at han skulle bli døpt før han døde.
Hadde du døpt den hvis at han hadde vært født til termin og hatt en vanlig dåp, tror du?
Ja.
Ja. Så det var viktig for det på en måte uansett dag?
Ja. Altså, når jeg og Rikard gifta, så sidde jeg om brudekjolen min til dåpskjole.
Ja.
Så det har liksom alltid vært klart at jeg ønsker at mine barn skal døpes. Veldig rolig stemning. Jeg filmer dåpen, for jeg har veldig lyst til å dele den med de hjemme. Og det var så rart å se liksom den store handa til han presten på den bitte lille kroppen. Og liksom tar en prikk med vann i panna hans da, og går gjennom hele dåpsritualet og leser et lite utdrag fra Bibelen, og to sykepleiere var da vitner. Og så kunne vi liksom, dersom dette gikk bra og sånn da, så går det an å ha et på en måte rituale i kirken, hvis vi skal ha en dåpsfest senere, og så velge ut faddere. For dåpslys, de er pyntet veldig koselig. Og så, det er det liksom.
Mm.
Og jeg føler at nå er det greit, nå skal han få lov til å dø. Nå er det ikke noe mer vi får gjort. Så kommer legene litt sånn utover tidlig efter, og sier det at nå har plutselig Emmet begynt å respondere på denne lungebehandlingen, dette pulver i vin. For grunnen til at det er så viktig, er fordi at om et par uker så vil lungene tette seg igjen. For det er et eller annet som skjer med utviklingen og slimproduksjon og masse sånt nå. Og hvis han allerede får 100% oksygenhjelp på denne respiratoren da, så har vi ingenting å gå på. Men nå responderer han, så vi prøver litt til. jeg reagerer da med å bli skuffet.
For da hadde du på en måte funnet fred med at den skulle få lov til å slippe.
Mm. Jeg forstår jo i dag at fortvilelsen var jo så ekstrem at det er jo ikke skuffet på samme måte som når du blir skuffet over noe annet. Men jeg kjenner igjen følelsen som skuffelse. Og det er jo vondt å tenke på i dag, altså.
Du har plaget deg selv mye med at du følte det.
Ja. Mm. Blir skuffet over at barnet mitt skal få leve, liksom. Hvem er som blir det?
Jeg tror kanskje veldig mange i den situasjonen som du stod i da, kan føle akkurat det samme.
Ja, det er jo skjønt
det i ettertid. Det er jo en ekstrem situasjon.
Ja. Ja, så var det sånn, ja, men hvorfor må han leve i 3 dager til da? Og så...
Bare utsette.
Ja. La han lide litt til, for våres skyld, liksom. Men han responderer jo steinbra på disse medisinene.
Mm. Jeg må spørre mannen din, hvordan reagerte han på det?
Han nå ble litt sånn, han har aldri brukt ordet skuffa, men han nå ble litt sånn, altså hvorfor? Det, han nå hadde liksom funnet fred med at nå er det greit. Nå skal han få lov. Så er det bare sånn det skulle bli for oss da. Men han sier det selv, han stengte helt av. Han, gråt under dåpen, og jeg vet han gråt på telefon flere ganger når han ringte til familie og sånn. Men han kjente ikke noe tilknytning til Emmett. Altså, de reaksjonene vi hadde var jo på en måte mer sånn instinkt enn ren kjærlighet og superforelskelse som man hører alle har for det nyfødte barnet sitt, da.
Det er det man hører alle har, men langt ifra alle har, da.
Ja, nei. Mm. Jo mer ærlig jeg har tørt å være, så jo mer ærlig respons har jeg fått. Det er sånn, oi, de følelsene har jeg hatt, eller det har jeg tenkt en gang også.
Mm.
Men jeg tørte jo ikke å si det der og da, at det var sånn jeg følte det, eller hadde det, eller sånn, fordi at si det om et døende lite barn, liksom.
Men han responderte bra da på den lungebehandlingen.
Da var det liksom bare å fortsette med det, og bare ta time for time. Det var det vi kunne tillate oss. Den helgen der, så finner de noe. De tar jo hele tiden ultralyd og skanninger og sånn av hjertet, og hjernen og det som er. Jeg tror det er den lørdagen, så finner de noen forandringer i hjernen. Men de klarer ikke å se ordentlig, fordi han har en kjempestor veneflon som dekker hele oversiden av hodet hans. Så de skal jo ta ny undersøkelse til uka da. Men han har hatt blodfall og sånn, så han må ha litt blodoverføring. På møte uka etter da, så får vi jo da beskjed om at han har hatt hjerneblødning på begge sider av hjernen. Grad 2 og grad 4.
Og 4 er den verste?
Ja.
Mm.
Og grad 4 er da på venstre siden. Og da husker jeg tenkte litt sånn, alle sier jo at de vil elske barna sine uansett, og sånn. Men det klarte ikke jeg å kjenne der og da. Jeg kjente egentlig ikke på så veldig mye, sånn overfor han. Det var bare kjempetrist og vondt å få den beskjeden. Men samtidig da, så kan vi få lov til å begynne å holde den kvelden. Da hadde jeg suttet flere timer dagen før og grått til sykepleieren og sagt at jeg er så sliten at jeg orker nesten ikke å stå oppreist en gang. Hvordan skal jeg klare å sitte og holde han i 3-4 timer? Og får da til svaret at han er så liten og svak og syk at det er nok lenge til det. Og så får jeg jo da beskjed dagen etter at, vet du hva, nå han sterk nok da, at du kan få holde den I kveld. Og ble jo litt sånn spent og litt sånn, oi, jeg skal få holde babyen min, han 6 dager gammel. Ja. det jo veldig mye styr da, fordi den respiratortuben må jo sitte I, så det må jo da 2-3 sykepleiere til for å løfte han over på mitt bryst. Og han så liten at når jeg sitter med begge hendene over hverandre, så ser du den ikke. Mine to, jeg har små hender. Mm. og begge dem to hendene dekket hele han. Mm. Hele hodet hans fikk plass inni håndflata mi. Han altså så liten.
Men tror du de tok han opp såpass fort før de så at du trengte tilknytning til han?
Nei, altså de tar kun hensyn til babyen, på en måte.
Okay.
Hvis han ikke hadde vært sterk nok, så hadde de aldri gjort det for min skyld.
Nei.
Da hadde de heller oppfordret til at jeg tok Hanna inn og kuvøsa og holdt på den, for å få hud mot ut på den måten. Da.
Du tok jo med den lille bleien hans her. Mm. Jeg trodde jo at du tok opp et bind, eller et truseinnlegg faktisk, ja. For så lite trodde jeg det var. Jeg tenkte, åja. Men da sa du at det var bleien den første, eller den de første han brukte, og at den var for stor.
Mm.
Så jeg tok et bilde av den sammen med en liten sånn Carmex-lipsyl som jeg har, så jeg skal legge ut den når vi slipper ut podden nå, så folk kan se hvor liten den bleien og at den for stor, så man kanskje vi har jo også lagt ut bilder av han Emmet første gangen du holdt den. Jeg skal dele det igjen da når vi slipper episoden.
Mm.
Men han måtte være veldig liten. Hvor tung var han egentlig når han ble født?
Han veide 650 gram når han ble født, og så gikk han ned til cirka 550 gram på det minste. Han var 30 centimeter lang, så han var jo liksom stor til å være uke 23.
Ja. Uke 23 ikke det da de, uke 24 vel da de startet å redde liv?
Nei, det uke 23.
Det uke 23.
At de vurderer det.
Ja.
Jeg tror det uke 24 så gjør de det kanskje uansett. Men uke 23 så kan du på en måte få et spørsmål. Vil du at vi skal prøve?
Ja.
Vi fikk ikke spørsmål.
Nei.
Der var det bare, vi gjør alt vi kan.
Ja.
Men hadde han kommet ut livløs, så det nok ikke sikkert de hadde startet med livredning. Men han var så vital og aktiv og sprella og kava at det... Jeg tror ikke det var noe spørsmål.
Mm.
Det var sånn, vi gjør I hvert fall et forsøk.
Mm. Du sa jo nå at han fikk dobbeltsidig hjerneblødning da.
Ja.
Fant de noe annet på han?
Nei. Altså han jo født frisk.
Mm.
De skadene han har fått fordi han ekstremt prematur da.
Mm.
Så det visst veldig vanlig at de har store problemer med tarmer og hjerte og sånn. Altså han har hatt en åpen duktus, kaller de det, det har med hjertet å gjøre. Det da en åpning fra en sånn snarvei som fører blod fra, hvordan var det? Det skal føre, egentlig skal jo hjertet gå liksom, eller blodet fra hjertet skal jo gå ut I liksom hele kroppen. Og så tok den her en snarvei og tilbake til hjertet da.
Ja.
Fordi den klaffen skal jo lukke seg når de blir født.
Ja.
Men når de blir født så tidlig så forstår jo ikke kroppen at de født. Så den brukte jo veldig lang tid på å prøve å lukke den, heldigvis å slappe en operasjon da. Den lukket dem med både parasett og ibuks og litt av hvert. I flere omganger.
Mm. Var det rolige dager på sykehuset etter det, eller var det flere ganger dere holdt på møsten?
Nei, det var spesielt en gang til, og så var det sånne små episoder som jeg synes var litt voldsomme, da, men som liksom hverdag for de som jobber der, og aldri var noe stress, på en måte.
Hva var en sånn episode da?
Nei, det var jo da de tok en ny... ultralydundersøkelse av hodet. Og vi blir da kalt inn på møte på fredag. Og jeg husker at jeg begynner å hulke med en gang legen kommer inn I rommet, og så sier hun, går det bra? Hva skjer med deg nå? Så jeg bare, nei, nei, det er noe du skal fortelle meg at barnet mitt skal dø. Svarer jeg. Og så sier hun, jeg er ikke her for å si at vi skal avslutte behandling, men, sier hun. Vi har tatt nye undersøkelser. Hjerneblødningene har blitt verre. Vi må ta nye undersøkelser til mandag, så diskuterer vi det på tirsdag. Er det verre da, så er det best for han å avslutte. Men han vil få vare med ham. Og igjen, min første reaksjon i tankene er, kan ikke bare dø nå da? Hvorfor skal vi vente til uka? Nå begynner da å hulke, og så klarer jeg å si det at ja, men hvis han dør til uka nå, så er det fordi at jeg vil at han skal dø. For det er det eneste jeg klarer å kjenne.
Sa du det høyt?
Det sa jeg høyt. Og da bare, de forstod jo at jeg var så fortvilet, og at jeg ikke var helt meg selv da. Så jeg får vel egentlig mer eller mindre beskjed om å ta Sobril. Nå må du få noe å slappe av på. Fordi det eneste jeg gjorde de tre første ukene der, jeg gråt fra jeg stod opp til jeg la meg. Uansett hva jeg gjorde, så gråt jeg. Og alt var slitsomt. Jeg ble irritert hver gang en lege eller sykepleier gratulerte meg. Helt en sykepleier faktisk tok meg til siden og sa, vet du hva, du har blitt mamma. Det er derfor vi gratulerer deg. Fordi gratulerer er jo et så positivt ord. Og jeg ble så irritert, fordi hva er det som er positivt med det her? Da skal vi bare pinen frem til han skal dø senere, i stedet for at han bare kan dø nå med en gang. Og jeg klarte jo ikke å ha noe håp i det hele tatt. Jeg synes det var pyton å holde. Det var veldig ålreit første gangen, de første 10 minuttene. For da kjente jeg liksom, åh, jeg får holde babyen min. Endelig, etter 6 dager. Så gikk det 10 minutter, og så syntes jeg det var helt grusomt.
Hvorfor det, tror du?
Nei, for det var ikke noe kos. Det var sitte og tenke gjennom, det er sånn her jeg skal sitte når han dør. For det hadde blitt sånn. Han er så liten at du kjenner jo ikke at han ligger der omtrent. Du kjenner plutselig et par fingre liksom kravle der på brystet, liksom. Og du må sitte helt rolig, fordi du er jo livredd for at den respiratortuben sklir ut. Og jeg tørte jo ikke å si at jeg syntes det var slitsomt, fordi at da var jeg verdens verste mor. Jeg synes det er slitsomt å holde barnet sitt. Det er jo ingen som syns det. Det her er jo bare koselig. Men å sitte i samme stillingen i 3-4 timer da, og tenke at er det her siste gang det er forholden, det er ikke noe hyggelig.
Nei, jeg tenker når du forteller noe, så tenker jeg at du blir jo ikke bare sliten fysisk av å sette i samme stilling, det er jo en ganske psykisk påkjennelse som man blir sliten av, vil jeg tro, at du ikke kan røre deg for at du er redd for at den respiratortuben skal dette ut. Og bare det å holde et så sykt barn, det er jo ikke noe du har erfaring med, selv om du er sykepleier, så som du sa i begynnelsen, har du ikke jobbet med så syke barn, så du har jo aldri vært borte det.
Da skulle jeg se på den, så måtte jeg jo ta et sånt håndspeil da. Jeg kunne jo ikke løfte opp og se på den.
Nei.
Uansett så synes jeg jo ikke han var noe fin lenger, egentlig.
Hvorfor synes du ikke det lenger? Da hadde den forandret seg, eller var det bare at du på en måte kom ut av den boblo, det, eller hva så kaller det?
Når jeg liksom brukte tid på å se på han, altså han var jo så tidlig født at ansiktet var på en måte litt sånn smelta. Han hadde ikke øyevipper, øya var sveisa sammen, øra, du så at der kommer det ører etter hvert. Den var liksom smelta fast i siden på hodet. Hele han var rød og seig. Hvis du tok på han, eller liksom strøk en finger over huden hans da, så begynte han å blø. Fordi huden var så uferdig. Vi kunne ikke... Det var ingen babykos da. Og så tørte jo ikke jeg heller å spørre om det var greit at jeg hørte på musik eller et eller annet mens jeg holdt den. Men etter hvert så la jeg jo merke til at folk satt jo så på filmer og sånn på telefon mens de holdt barna sine.
Mm.
Mens jeg brukte jo da flere dager på å tørre å spørre om det var greit at jeg hørte på litt musik. Fordi jeg tenkte at jeg spør om det, så kommer de til å tenke at Gud, hva du for en person, liksom?
Mm. At du trenger musikk når du hører babyen din, eller holder babyen din.
Mm.
Mm. Det rart hvor hardt man dømmer seg selv.
Mm. Ja, jeg har vært mye på sånn desperat jakt etter andre som har tenkt eller følt det samme.
Mm. Og da må jeg si, vi har fått mange spørsmål, så det her er et tema som berører flere enn det jeg trodde. Mm. Og det har jo også kommet fra andre som har ekstrem premature, som stilte mange spørsmål i en melding som jeg fikk, som jeg delte da, som jeg delte med det anonymt.
Mm.
Så det er jo helt tydelig at veldig mange sannsynligvis har akkurat de samme tankene, følelsene og spørsmålene som du har hatt. Da.
Ja,
mm.
Men det er så egen verden. Vi kjente jo ikke noen nære som hadde fått premature før, eller... Man hører veldig lite om det,
mm.
hvis man ikke søker etter det aktivt. Men når jeg satt på hotellrommet og googlet, så fant jeg jo fortsatt ikke noen historier om barn i uke 23 det hadde gått bra med. Og det eneste jeg fant var jo av 10 barn født i uke 23 som overlever både fødsel og tur til nyfødtintensiv, så er det 3 som overlever. Mm. Det var det eneste jeg fant.
Men hvordan hadde du og mannen din da i denne perioden? Snakket dere godt sammen?
Ja, men det ble litt sånn stille enighet om at hvis det var noe som irriterte ved den andre da, så skulle vi ikke ta det opp mens det var irriterende. Eller si fra etterpå at jeg orker ikke at det er sånn nå, eller en av tingene da var for eksempel at jeg sa til henne at jeg har behov for at du går litt ned til en alene, sånn at jeg bare kan være alene på rommet her. Men altså til å være 18 uker på 2 kvadrat, så klarte vi oss ganske fint, vi.
Mm.
Det var aldri noe krangling, og det var veldig mye. Altså hele situasjonen har jo skapt veldig mye omsorg og kjærlighet og omtanke, ikke bare for oss, men for folk rundt. Så...
Men dere kom på en måte nærmere hverandre enn å komme ifra hverandre?
Ja, det var, vi var veldig flinke til å være rause med hverandre da.
Har dere tatt av meg dere videre?
Ja.
Mm, så bra.
Jeg synes det. Og vi har jo begge våre perioder etter vi har kommet hjem også. Jeg har fortsatt dager der jeg venter på at han skal dø.
Mm. Men han er utenfor livsfare nå?
Ja.
Hvordan var dagen dere fikk lov å overflyttes til Kalnes da?
Å, det var helt pyton.
Hva da? Jeg tenkte, for nå måtte du jo bare øverst i den raden på...
Ja, nei da, vi kom ikke dit før dagen før.
Nei, å ja, så det bare var 1 døgn på den siste, ja. Det siste rommet på en måte.
Mm.
Mm.
Nei, altså jeg husker i begynnelsen på Ullevål, når dåpen var ferdig og alt det der, og jeg gikk der og så de andre foreldrene, sånn, så husker jeg tenkte litt sånn... surt inni meg at jeg er glad jeg tilhører Kalnes også, skal ikke være her lenger enn jeg må.
Mm.
Men når vi skulle dra, så hadde jeg akkurat den samme følelsen på Kalnes. Det er sånn, skal jeg dra fra de som har reddet ungen min,
mm.
og holdt den i livet? Jeg har ikke lyst til å bli kjent med nye folk. Ja, de er sikkert kjempeirriterende alle sammen.
Ja, fikk du et nært forhold til de helsepersonelle som var der?
Mm.
Hvordan var det å si ha det til de da?
Å, det var vondt. Men jeg har fortsatt kontakt med flere av de.
Mm.
Mm. Og det jeg har jo vært litt godt å kjenne det også, at de blir oppriktig glad i barnet mitt da, og oss som familie, at de ville så gjerne følge oss videre.
Det er det. Så fint da.
Mm.
Kanskje de hører på podden?
Ja, kanskje det.
Mm. Men når dere kom til Kalnes, hvordan var situasjonen til en Emmet da?
Nei, da skulle den bare vokse seg stor og sterk, og klare å puste på egen hand og spise på egen hand. Dagen før så hadde den jo, eller tidligere uka, han hadde I hvert fall badet for første gang.
Mm.
fått på seg klær, hadde jo fått sett ansiktet hans for første gang, uten noen ting på.
Bæsja han de første ukene?
Ja da. Det så ut som en sånn muselort.
Ja.
Ja. Rett og slett.
Så tarmen fungerte såpass at den fikk til
ja, bæsj. Ja, og det var nesten litt imponerende, skjønte jeg, på legene. At tarmene hans var fine hele veien.
Ja, så bra. Mm. Så, men dere ble 9 uker på Kalnesag?
Ja.
Mm. Hvor, der var det ikke noen sånne hendelser at den holdt på mest livet?
Nei. Da var alt utenfor livsfare. Han hadde, altså, det det skjedde mye på Ullevål som ikke var krise, men som jeg synes var fælt, var jo at så små, når de lærer seg å puste selv, da, han lå jo 7 uker på respirator, det veldig lenge.
Mm.
Og når de da skal puste selv, da får han jo da nesemaske og trykk ned I lungene, sånn, så det minner han på å puste. Og så hvis han sovna på brystet mitt, så kunne han bare plutselig slutte å puste.
Mm.
Da måtte man liksom vekke livet inn, da. For å si det på den måten. Og så hadde vi bare latt den ligge der, da, så hadde den jo sovna inn.
Ja.
Ble litt blek og litt marmorert I huden. Og, altså til slutt så blir du jo vant til det også, ikke sant? Så en gang så facetimet jeg med mamma vel. Og så plutselig begynte alle alarmene å ule, og han skiftet farge, og sykepleien kom bort og liksom løftet han opp, og jeg bare, det må bare riste litt liv inn. Ja. altså, det blir jo sånn til slutt.
Mm.
De få gangene han var litt sånn på Kalnes, men da var det I forbindelse med at han gluppet veldig, og satt I halsen, og I stedet for å hoste, så var det sånn, nei, orker ikke. Og heller da, sluttet nesten å puste.
Mm.
Det taklet jeg mye dårligere. Fordi da skulle vi jo snart hjem.
Ja, for da lurer jeg litt på hvordan, når du skal hjem, jeg bare kan tenke meg til selv at man rundt den, så kan man tenke at det en sånn frihetsfølelse.
Mm.
Men jeg tror jeg hadde vært kjemperedd og skal ansvare selv.
Ja, min fordel var jo at han var såpass I grenseland på en måte med denne gulpinga og jeg var så psykisk nedbrutt, at jeg slutta jo å sove på sykehuset, så kanskje 10 minutter sammenheng noen gangen.
Mm.
At jeg fikk med en sånn O2-måler hjem, som da alarmerer hvis han puster for dårlig. Hadde jeg ikke fått med den hjem, så hadde det blitt noen veldig lange første uker.
Ja.
Så når jeg koblet han på den, da tørte jeg å legge meg og sove.
Så da fikk du god søvn igjen.
Mm.
Mm.
Ja, ja. Rikard sa det at når vi gikk ut av dørene på Kalnes, så var det akkurat som jeg skiftet farge.
Mm.
Men jeg klarte jo ikke å tro på at jeg fikk den med hjem før vi gikk ut med han.
Mm. Har de funnet noe med noe på, har han noe varium igjen som du vet om?
Altså, eneste diagnosen han har er jo BPD, heter det. Og det da den lungeskaden han fikk. Fordi de tvang lungene hans åpne med respiratoren. Men den fungerer jo slik at jo større lungene hans blir, jo mindre blir skaden. Fordi det eneste vevet som ble ødelagt var jo da den størrelsen lungene var på når han ble født.
Mm.
Så når han blir stor da, så vil jo det tilsvare astma.
Ja, kanskje. Mm. Må så, han bruke noen astma-medisiner og sånn nå?
Nei. Han var forkjølet I begynnelsen av desember. Da måtte vi en tur på Kalnes. Da var vi der I 4 dager. Mm. Da måtte han få litt oksygen og forstøver og sånn. Men ingenting ellers. Ingenting hjemme. Så det, vi merker jo ikke noe til den skaden da.
Nei. Er du redd for fortsatt at det skal være noe med han som dere ikke vet enda?
Nei. Jeg jo, altså, vi jo veldig realistiske. På prøver eller bilder av hjernen, da, så viser det seg at blodet har trukket seg tilbake. På ene siden ser det ikke ut som det har vært blødning I det helt tatt. Og den grad 4, det, altså, det veldig mye de ikke har noen forklaring på. Så fra at vi fikk beskjed om at han vil få varium igjen, så gikk beskjeden ut på at det 75% sjanse for at han får en eller annen CP-diagnose da.
Mm.
Det en alvorlig CP-diagnose, så vil dere merke den 2 måneder korrigert. Nå den 4 måneder korrigert, og det merker ingenting. Men når alt roet seg med de der konstante beskjedene om at han mest sannsynlig skulle dø, eller dette ser ikke bra ut, eller sånn, så forsvant på en måte den sorgen over at han kunne få noe, da.
Mm.
Så det ingen sorg i dag.
Jeg så du la ut en story at du måtte klippe litt i armen og beina
ja.
Hans.
Ja.
Da tenkte kanskje jeg at han hadde CP, men nei, det ikke derfor.
Nei, det var fordi at venstre siden av hjernen hadde størst blødning, så det høyre siden som vil få utslag, da, hvis det noe. Så fysio sa at hvis det skulle være noe, så kan det hjelpe på at du liksom stimulerer høyre siden av kroppen allerede nå, da.
Mm. Blir dere følt opp noen plass i dag, altså både fysisk og mentalt skutt seg?
Ja, Emmet får fysioterapi i kommunen. Han blir også ekstra fulgt opp på helsestasjonen. Han får vaksine mot RS-virus. Og så skal vi på kontroll på Kalnes for hjerte og etter hvert hodet da. Så han blir veldig godt fulgt opp. Jeg er akkurat ferdig fulgt opp, holdt jeg på å si. Jeg ba jo selv om jeg ble sendt til psykolog og sånn, så jeg
har det vært fint.
Ja.
Mm.
Veldig ålreit. Det har gjort mye. Det har vært hard jobbing også. Men jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så bra på en måte. Jeg har det så godt, jeg har det fredelig.
Mm, så godt. Mm. Det jo faktisk flere av litt spørsmål om det her, om du klarer du å være glad for andre som gravide, og andre som får friske babyer og får de når de skal komme?
Ja.
Og klarte du det før?
På Ullevål så det veldig mange unge som jobber, så det var jo flere der som var synlig gravide når vi havnet der. Det gjorde meg ingenting. Da tenkte jeg at, vet du hva, de jobber her, de ser hvordan vi lider. De vet risikoen, og, altså de, men hvis noen plutselig annonserte på Instagram eller sånn at de var gravide, da kunne jeg kjenne at jeg ble litt misunnelig. Absolutt. Men sånn får det bare være. Det er jo ikke sånn at jeg klarte jo å føle glede i tillegg, men den første følelsen var litt misunnelse.
Ja.
Ja.
Tenker du at du ville flere barn?
Ja. Jeg har jo alltid ønsket meg flere, da.
Mm.
Noen dager så ble jeg kvalmet av tanken på å gå gravid igjen, i og med at det her gikk som det gikk.
Mm.
Og jeg vet jo det at jeg skulle være heldig å få flere barn, så kommer jeg jo til å telle ned minuttene til uke 23. Og så sekundene derfra.
Ja. Men hvis da sjekket de alt først ut seg, så det her...
Ja, det har fjernet det. Det har fjernet det med jobbet. Det veide 1,5 kilo.
Ja, tenk på det.
Det var gediget.
Ja.
Og det var jo større enn jeg var gravid. Så den er vekk. Så det er jo ingenting som tilsier at det skal skje en gang til.
Nei.
Mm.
Ikke sant. Det har jo som sagt kommet mange lytterspørsmål, så jeg tar noen sånn som jeg har plukket ut også, som vi ikke har vært helt innom i samtalen vår, så vi får med de
også. Mm.
Hva kunne sykepleier på nyfødt intensiv gjort enda bedre for at dere skulle hatt det bedre der?
Min første tanke der, altså der og da så var det på en måte ikke noe, men det jeg tenkte ettertid er at jeg skulle gjerne hatt beskjed om at det er noen synes det er slitsomt å sitte og holde barnet sitt, og det er greit.
Mm.
Og også fått beskjed om at vet du kan se på film eller trykke på telefonen mens du holder. Altså bare si fra det, liksom.
Mm. Ja. Har du hatt skyldfølelse?
Nei. Jeg har følt meg mer mislykka for at jeg har født så tidlig. Skyldfølelsen har handlet om at jeg synes han har sett rar ut, og at jeg ble skuffet over at han skulle leve og sånn.
Mm. Hvordan synes du venner og familie har taklet dette, hjulpet deg gjennom dette og reagert etter at dere kom hjem fra sykehuset?
Det har vært litt forskjellig. De nærmeste har jo selvfølgelig stilt opp. Alt fra å kjøre helt inn til Ullevål, som tar halvannen time da, bare for å sitte sammen med på en benk uten å si så veldig mye. Mamma kom inn flere ganger og hentet klær, fordi jeg orket ikke å gå til vaskemaskinen som var i et annet bygg. Andre kom dit med hjemmelaget mat, sånne ting. Men det vil jo alltid skje en naturlig, hva skal man si, seleksjon når man står i en sånn krise. Både for den som står i krisa og de nærmeste, for eksempel av besteforeldre. Og det handler mer om at jeg merket jo at det var noen som tok avstand til meg. Noen tok såpass avstand at de bare, det her orket de ikke å følge med på.
Hvorfor tror du det skjer?
Det er jo heavy da. Det er jo ikke alle som kjenner noen. Jeg kjenner flere som har mistet barn selv. Det blir for mye for noen rett og slett, og hvis man ikke må stå i det, så er det jo greit å la være da, og det må jo bare godta. Og så er det noen jeg har valgt å ikke ha i min innerste sirkel etter det her, fordi altså når jeg, det var noen jeg ikke for eksempel hørte noen ting fra da. Og det, altså det er greit det. Det er ikke noe sånn, jeg blir ikke fornærmet eller sånn. Men ikke kom etterpå, på en måte. Når alt det verste er over, og jeg egentlig står på ganske trygg grunn da. Og kom med masse spørsmål da, eller vær så veldig på. Fordi at hadde jeg vært i din innerste sirkel, så hadde du tatt kontakt når jeg sto i det verste, selv om det også er vondt for deg.
Ja, jeg tenker også at det er jo et veldig sånn skille mellom innerste sirkel og en bekjent, ikke sant? Man forventer mer fra de som er,
ja.
Er en sånn her, da.
Så, ja. Så der sorterte jeg litt på hvem som var i min innerste sirkel, når det ble ganske klart for meg at jeg ikke var i deres.
Ja. Har det vært vondt, eller har det vært greit å selektere ut?
Nei, det har egentlig vært helt greit. For da, og sånn var det med egentlig mamma også. For jeg vet om flere som ikke tørte å gratulere med å bli bestemor. Og det er noe en ting, men å bare late som det ikke har skjedd i tillegg. Så
det er så rart at vi mennesker gjør det, at vi later som ikke noe har skjedd. For det er jo det alle de som har mistet noen, eller står i en sånn her ekstrem situasjon, det er jo det der at de sier at bare gir lyd ifra en brase på en eller annen måte, om det så bare er et lite hjerte, eller sender deg en klem, eller hva er det nå?
Ja, det er en som sendte meg melding og skrev at jeg synes det her er så vondt, så jeg vet faktisk ikke hva jeg skal si. Men da kan jeg ikke forestille meg hvor vondt det er for deg. Så bare vite at jeg tenker på deg.
Ja.
Og det var en av de fineste meldingene jeg fikk. Og det var fra en som aldri har vært i min innerste sirkel, men som alltid har vært en jeg brydde meg om da.
Ja.
Så
jeg må spørre også til slutt, før du skal få gi ukas tips.
Ja.
Jeg regner med det å tenke lenge på.
Nei.
Jeg har tenkt litt noe når jeg spør da. Har dere hatt barnedåp sånn ordentlig etterpå? Med
Nei.
Faddere? Nei?
Nei, vi har valgt ut faddere.
Ja. For han skulle egentlig ha vært 8 måneder nå, men...
Nei, unnskyld,
han skulle egentlig ha vært 4 måneder nå, men 8 måneder. Ja.
Men vi skal ha dåpsfest og ettårsfest i ett da.
Ja.
Til mai.
Mm.
Og da... Altså, egentlig så hadde den kommet til tida sånn, så hadde det blitt noe småttere hjemme, med liksom besteforeldre og faddere. Og that's it. Men vi samler sammen alle som har vært der for oss på et eller annet vis. Mm. Så vi blir ganske mange.
Ja, så koselig da.
Og da, ja, vi har bare lyst til å feire sammen med de som har betytt noe for oss, og som Emmet har betytt noe for da.
Mm.
Så vi gjør det på den måten.
Mm. Hvor stor er han nå? Er han som en 4 måneders?
Ja.
i størrelse på kroppen. Mm.
Mm. Når jeg får en 2 meter høy, da, så jeg tar jo litt å slekte på. Så ja. Han er en stor gutt.
Jeg tenkte på det når du sa at han var litt lang til å være 24 ja. Uker. Da. Mm.
Så.
Pappaen var høy.
Mm. Mm. Stor gutt.
Ja. Har du noen ukas tips da?
Ja, jeg tenker altså, vær raus. Det, noen ting må man bare snakke ihjel. Noen ting henger vi oss opp i lenge. Det ok, du trenger ikke å forstå hvorfor noen har de behovene de har, men bare godta det.
Mm.
Jeg tenker vi får være litt rause.
Ja, det alltid fint å være raus. Det har vært skikkelig fint å ha det her.
Ja, så hyggelig.
Sminken min ødelagt.
Nei.
Men det går fint.
Ja. Ja.
Men det så rart for at når jeg var og trente i dag, så tenkte jeg sånn på om at jeg kom til å gråte eller ikke.
Mm.
Og så tenkte jeg sånn, nei, men det er en sykepleier, og du er sykepleier, du kommer til å liksom finne den der profesjonelle greien. Jeg hadde en sånn der tanke i hodet, og så bare, begynte å styrte grinen ganske fort, det.
Ja.
Mm. Men det rører jo noe ved en, og jeg tror spesielt alle som er gravid, eller tenker på å bli gravid, eller har vært gravid.
Mm.
Og sånn som jeg som har en tvillinggraviditet bak meg, så var jo det her det jeg fryktet mest av alt, akkurat det som du har gått igjennom.
Ja.
Sånn at de følelsene man har hatt der, og tankene, jeg tror at de også, i hvert fall for min del, så blir de hentet frem, liksom denne frykten jeg hadde i kroppen min selv hele tiden. Da. Og så har bare du opplevd det og sett sånn ord på de, ja, den angsten og frykten man har.
Og man vet jo ikke før man står i det.
Nei.
Man tenker jo, ja. Man tenker at man kommer seg jo alltid gjennom det, og det gjør man.
Mm.
Men jeg hadde jo mange dager der jeg ikke hadde lyst til å gå inn til den.
Mm.
Hadde ikke lyst til å se på den.
Mm.
Hadde ikke lyst til å holde den.
Mm.
Richard var litt flink til det da. Han kunne si fra at i dag orker jeg ikke holde den.
Mm.
Og da synes jeg han var verdens største drittsekk, når han sa det. Jeg sa jo allerede til den. Men greia var jo det at jeg tørte ikke å si det samme.
Mm. Kanskje derfor du synes han var drittsekk?
Ja, helt klart.
For at han faktisk tørte å si det?
Ja.
Mm.
Så det endte opp med at jeg holdt den 2 ganger hos han den dagen. Da.
Mm.
Så man blir litt smårar.
Ja. Det får også være et tips. Si det du mener.
Mm.
Ja, det man tenker.
Mm.
Mm. Men tusen takk. Så...
Bare hyggelig.
Ses vi igjen.
Vi gjør nok det.
Vi gjør nok det. Ha det.
Ha det.
Følg gjerne Bakfasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.